Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, սա Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, հոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը, առաջկա օպեներին լսեք։ Ստրասբուրգում եվրոպատգամավորները հրատապ քննարկում կսկսեն Բաքվում հայ գերիների դատերի վերաբերյալ։ Ռուբեն Վարդանյանը 22-րդ օրն է շարունակում է հացադուլն ընդդեմ ապօրինի այս գործընթացի։ Ավելի քան երբևէ մոտենք խաղաղությանը, հայտարարում է Երևանը, Բաքվից կրկնում են նախապայմանները։ Արցախցիներն արդարության փնտրտուքով դիմում են Շվեյցարիայի կառավարությանը։ Եվ ամերիկա-ուկրաինական բանակցությունների երկրորդ ռաունդը մեկնարկել է, Օվալաձև սրահում տապալումից հետո կողմերը կրկին փորձում են խաղաղության բանալի գտնել Մոսկվայի հետ։ Զուգահեռ Մոսկվան ուկրաինական ատսների ուժգին հարվածների տակ է։ Այս ամենի մասին կլսենք քիչ անց, այժմ ժամի վերջին լուրերը Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ալեն Բերսեի հետ, հաղորդվում է, որ անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը և տարածաշրջանային կայունության վերաբերող հարցերի մանրամասներ չեն փոխանցվում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը վերստին նշել է, որ Հայաստանի սահմանադրության շրջանակում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջների առկայությունը, Հայաստանի սպառազինումը և ռևանշիզմի միտումը շարունակում են մնալ խաղաղ գործընթացի ամենամեծ խոչընդոտը։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հակադարձել է Բաքվին, նշելով, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ հարևան երկրների նկատմամբ տարածքային պահանջ չկա։ Վրաստանի նախագահն ու Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահը մտքեր են փոխանակել Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ, հաղորդվում է, որ Կավելաշվիլին վերահաստատել է Վրաստանի աջակցությունը տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանը։ Սաուդյան Արաբիայում ընթանում են Միացյալ Նահանգների ու Ուկրաինայի պատվիրակությունների բանակցությունները։ Հանդիպումը սկսվեց շատ կառուցողական, գրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Բանակցություններից առաջ Ուկրաինայի նախագահը հույս էր հայտնել, որ գործնական արդյունքների կհասնեն։ Նախքան Սաուդյան Արաբիա մեկնել է, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմին վերջը դնելու որևէ գործարքի շրջանակում Ուկրաինան ստիպված կլինի տարածքային զիջումների գնալ։ Պետդեպարտամենտի ղեկավարը նաև ասել է, որ Ռուսաստանը նույնպես ստիպված կլինի դժվար որոշումներ կայացնել պատերազմն ավարտելու կամ գոնե կանգնեցնելու համար։ Ամերիկյան և ուկրաինական պատվիրակությունների բանակցություններին զուգահեռ Մոսկվան ու Կիևը հաղորդում են անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակումների մասին։ Մոսկվան հայտնում է առնվազն 3 զոհի մասին։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Կուրսկի շրջանում իր զորքերը հետ են վերցրել ավելի քան 100 քառակուսի կիլոմետր տարածք և 12 բնակավայր, փոխանցում է Ռոյթերսը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը երեկ հայտարարել էր, որ իրավիճակը վերահսկելի է, միևնույն ժամանակ ընդունել, որ ուկրաինական ուժերը հետ են քաշվում։ Նախագահ Զելենսկին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին ուղարկած նամակում ներողություն է խնդրել Սպիտակ տանը տեղի ունեցած միջադեպի համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի բանակգնաց Սթիվ Ուիտքոֆը։ Fox News-ին տված հարցազրույցում փետրվարի 28-ին Վաշինգտոնում Օվալաձև սենյակում Թրամփի և Զելենսկու հանդիպումը թեժ վեճի վերածվեց։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը Զելենսկուն մեղադրեց անհարգալից լինելու մեջ։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր գործիչ նախկին քաղբան տարկյալ Թոֆիկ Յագուբլուն դատապարտվեց 9 տարվա ազատազրկման։ Բաքվի դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել խոշոր չափերի խարդախության և փաստաթղթերի կեղծման հոդվածներով։ Քաղաքական ակտիվիստը հայտարարել է, որ իր դեմ քրեական գործերը քաղաքական դրդապատճառներով են։ Բոլոր մեղադրանքները առանց բացառության օդից վերցված են և այս ամենը պայմանավորված է իմ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ լինելով, հայտարարել է Յագուբլուն։ Այսքանը այս ժամի լրահոսից, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակենք։ Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվում են հայ գերիների դատավարությունները։ Այսօր 22 օր հացադուլի մեջ գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատն է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նրա լուսանկարն են տարածել, որում Վարդանյանը խիստ հյուծված է ու ակնհայտ է նաև քաշի կորուստը։ Ապօրինի դատավարությունները, հայ գերիների խոշտանգումները դադարեցնելու կոչերն արդեն միայն Հայաստանում չեն, Բեռլինում իրավապաշտպանները ցույց են արել, իսկ վաղը Ստրասբուրգում հայ գերիների թեման Եվրախորհրդի նիստի օրակարգում է լինելու։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հրատապ բանաձև են քվեարկության դնելու։ Աստղիկ Պեդևյանին լսենք։ Եվրոպական խորհրդարանը վաղվա լիագումար նիստում կքննարկի Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների հարցը։ Քննարկումը այսպես է վերնագրված Ադրբեջանի կողմից հայերի ապօրինի կալանավորումներն ու այդ թվում բարձրաստիճան քաղաքական ներկայացուցիչների կեղծ դատավարությունները։ Իսկ հրատապ համարված բանաձևի քվեարկությունը նախատեսված է 5 շաբթի մարտի 13-ին։ Հայգերիների ազատ արձակման պահանջով 3 Բերլինում է բողոքի ակցիա անցկացվել։ Ադրբեջանում արդեն տարի ու կես պահվող հայերի լուսանկարներով մարդիկ կոնկրետ քայլերի կոչ են արել Եվրամիության երկրներին, այդ թվում Գերմանիային, որ պատժամիջոցներ սահմանեն ադրբեջանցի այն պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են հայ բանտարկյալների ապօրինի կալանավորման ու վատ վերաբերմունքի համար, ճնշում գործադրել Բաքվի վրա բանտային պայմանների միջազգային մոնիտորինգի հասնելու համար։ Ադրբեջանական բանտերում 23 հայ է պահվում, այժմ դատարանի առաջ են կանգնած Արցախի վրա 2023-ի սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումից հետո գերեվարված 16 հայերը, նրանց թվում նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, փոխհրամանատար Դավիթ Մանուկյանը և նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Բաքուն Արցախի նախկին պաշտոնյաներին ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել, ցեղասպանությունից մինչև ահաբեկչություն ու ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում։
Համչնին Ռոբերտ Քյոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Վազգեն Մանուկյան, Վազգեն Սարգսյան։
Երեք նրանց դատավարությունն է շարունակվել, մեղադրողներն են հարցեր ուղել նախկին պաշտոնյաներին, հիմնականում Ղարաբաղյան շարժման ցակման մասին։ Նիստից ռեպորտաժ հրապարակող միակ լրատվամիջոցը պետության կողմից վերահսկվող Ազեր Թաջն է։ Անկախ պյուրներից հնարավոր չէ ճշտել արցախցիներին վերագրվող հայտարարությունները։ Այսօր շարունակվում է նաև նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Մինչ Վարդանյանը հրաժարվում է ցուցմունքներ տալուց, ըստ Ազեր Թաջի, այսօրվա նիստում Ղարաբաղում մնակվող ծագումով մի հայ հայտարարել է, թե իբր Վարդանյանը Ադրբեջանի դեմ կռվելու համար 45-50 տարեկան տղամարդկանց խմբեր է կազմավորել, անդամակցելու դիմաց առաջարկելով 700-2000 դոլար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայի անունը չեն հրապարակում, փոխարենը մանրամասն նրա հայտարարություններն են մեջբերում։ Իբր նայել է կասկածներ ունեցել Ղարաբաղում աշխարհահռչակ բիզնեսմեն և օլիգարխ Վարդանյանի հաստատվելու վերաբերյալ։ Սա մեջբերում էր։ Ազեր Թաջի հրապարակած լուսանկարում Վարդանյանը ժպտում է, չնայած չափազանց նիհարած է և ակնհայտ հյուծված տեսք ունի։ Վարդանյանը համախոհների տեղեկություններով շարունակում է փետրվարի 18-ից իր նկատմամբ ապօրինությունները դադարեցնելու պահանջով հայտարարված հացադուլը։ Օրերս ընտանիքի միջոցով փոխանցած աուդիո ուղերձում Արցախում ընդամենը 3 ամիս պաշտոնավարած Վարդանյանը դարձյալ կեղծ էր որակել իր դատավարությունը։
Մի կեղծեք փաստաթղթերը, մի նենգափոխեք արձանագրությունները։ Չէ՞ որ դուք ամեն ինչ ունեք, իմ բոլոր գաջետները, իմ բոլոր փաստաթղթերը։ Դատը մի դարձրեք ձևական դատավարություն, իմիտացիա, շոու։
Չնայած պարբերաբար վատացող առողջական վիճակին, մարտի 1-ից սկսած հացադուլը չի դադարեցնում նաև ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը։ Այսօր ազատության հրապարակ կրկին շտապօգնության ծառայություն է եկել։ Նա իր այս քայլով խնդրում է Ռուբեն Վարդանյանին դադարեցնելու կյանքի համար վտանգավոր հացադուլը։ Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների նկատմամբ բեմադրված դատավարությունների մասին 3 հայաստանի արտգործնախարարն է խոսել համաշխարհային հարցերով հնդկական ֆորումի ժամանակ։ Արարատ Միրզյանը կարծում է, որ այս հումանիտար հարցերը խանգարում են խաղաղության գործընթացին, բայց եւ միաժամանակ հայտարարում այսօր ավելի քան երբևէ մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Այնինչ այդ պայմանագրում դեռևս չհամաձայնեցված կետեր կան, ավելին, Բաքուն այսօր նորից խոսել է խաղաղությանը խանգարող իր նախապայմանների մասին։ Հայաստանում սահմանադրությունը դեռ չեն փոխել, զինվում են, ռևանշիստ են։ Տաթևիկ Լազարյանը կշարունակի խաղաղության բանակցությունների թեման։
There is no way to peace. Peace is the way.
Չկա ճանապարհ դեպի խաղաղություն, խաղաղությունն է ճանապարհը, Մահատմա Գանդի այս խոսքերը մեջբերելով Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Նյու Դելհիում անդրադարձել է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցություններին։ Հնդկաստան պաշտոնական այցի մեկնարկին հանդես գալով հնդկական վերլուծական կենտրոններից համաշխարհային հարցերով հնդկական խորհրդում Հայաստանի արտգործնախարարը մի կողմից նշել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը այսօր ավելի քան երբևէ մոտ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, որ համաձայնել են սահմանազատ ազատում անցկացնել Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա եւ նույնիսկ 12 կիլոմետր արդեն սահմանազատել են։ Բայց մյուս կողմից էլ նշել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի կառուցողական մոտեցումներին ի պատասխան նույնպիսի կառուցողականություն չի ցուցաբերում։
Within the context of normalization,
հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համատեքստում մենք Ադրբեջանին ներկայացրել ենք կոնկրետ փոխշահավետ առաջարկներ տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապահովջապակման վերաբերյալ, որոնց իրականացման արդյունքում եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը կարող են ապրանքներ փոխադրել միմյանց երկաթուղային ենթակառուցվածքով։ Բացի այդ, տարածաշրջանային կայունության եւ կանխատեսելիության ապահովման նպատակով մենք ներկայացրել ենք սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման եւ ստուգման մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ առաջարկ։
Unfortunately, we cannot state that our constructive approach is fully reciprocated by Azerbaijan.
Ցավոք, մենք չենք կարող փաստել, որ մեր կառուցողական մոտեցումը լիովին փոխադարձվում է Ադրբեջանի կողմից։ Ավելին, մենք շարունակում ենք լսել բարձր մակարդակի հրապարակային հայտարարություններ եւ նարատիվներ, որոնք ենթադրում են ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության դեմ տարածքային պահանջներ, ներառյալ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան նարատիվի միջոցով։
The so-called Western Azerbaijan narrative.
Միրզոյանն անդրադարձել է նաև Բաքվում պահվող հայ գերիներին, շեշտելով չլուծված հումանիտար խնդիրները խոչընդոտում են խաղաղության գործընթացին։
Մինչ մենք խոսում ենք այստեղ, Ադրբեջանում կամայականորեն կալանավորված 23 հայերի նկատմամբ բեմադրված դատավարություններ են տեղի ունենում, անտեսելով մարդու իրավունքների չափանիշները եւ պատշաճ դատական գործընթացը։ Ամբողջական կարգավորման եւ տևական խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է հասարակություններին պատրաստել հաշտեցման։ Չլուծված հումանիտար խնդիրները կարող են միայն խանգարել այդ գործընթացին։
Իդեպ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ խաղաղության գործընթացին եւ իրենց տեսակետից դրան խանգարող հանգամանքներին անդրադարձել է Ղազախստանում այդ երկրի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ, նշելով, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ճանապարհին ամենամեծ խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրության շրջանակներում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջների առկայությունն է, Հայաստանի սպառազինումը եւ ռևանշիզմի միտումը։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հակադարձել Բաքվին, նշելով, որ Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջ չի պարունակում հարևան երկրների նկատմամբ։ Այժմ քննարկվում է խաղաղության պայմանագրի 12-րդ խմբագրումը, որ հայկական կողմը ստացել է փետրվարի վերջին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ նախագծում չհամաձայնեցված երկու կետ կա։ Կողմերը դեռևս չէին համաձայնեցրել միմյանց նկատմամբ միջազգային հարցերը հետ կանչելու եւ սահմանին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չտեղակայելու դրույթները։ Բաքվից 12-րդ խմբագրումը ստանալուց հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փոխանցել էր, դրանք մնում են չհամաձայնեցված։
Եվ մի հարց, որ չկա, չի քննարկվում հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, իրենց հազարամյակների բնակավայրից Արցախից բռնի տեղահանված մարդկանց վերադարձի իրավունքի հարցն է։ Իշխանականները տարբեր առիթներով հայտարարում են, վերադարձ իրատեսական չէ։ Փոխարենը ինքնակազմակերպում են տեղահանվածներն իրենք։ Արցախի խորհրդարանականները պատրաստվում են Շվեյցարիայի կառավարությանը դիմել։ Իրենց վերադարձի իրավունքը միջազգային քննարկման թեմա դարձնելու խնդրանքով։ Ինչու հենց Շվեյցարիային ու ինչու հենց հիմա։ Շոյիկ Գալստյանը գիտի։
Արցախի ազգային ժողովը պատրաստվում է դիմել Շվեյցարիայի կառավարությանը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների վերադարձի իրավունքի շուրջ միջազգային քննարկում նախաձեռնելու հարցով։ Հայտարարությունը, որ այսօր տարածվել է Արցախի օրենսդիրների անունից, նախորդում է Շվեյցարիայի խորհրդարանի վերին պալատում հաջորդ շաբաթ սպասվող քննարկումներին։ Օրակարգում լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման և բռնի տեղահանված հայերի վերադարձի ապահովման հարցերը։ Արցախի խորհրդարանի ներկայացումը ցուցիչները նախ ակնկալում են, որ քննարկումների արդյունքում բանաձև ընդունվի, հետո արդեն Շվեյցարիայի կառավարությունը կոնկրետ քայլերի դիմի։
Եթե ինքը պարլամենտը նման որոշում է կայացնում, ապա հերթական քայլը դա պիտի լինի, որ պետք է միջազգային քննարկում այդպես նախաձեռնվի, որտեղ ինքը որոշման հիմքում դա է դրված, որ միջազգային քննարկում նախաձեռնվի եւ արցախայության հավաքական վերադարձի հետ այդ կապված հարցերի անդրադարձ լինի։ Այսինքն բնականաբար, ինչպես ասում են, մեր թիրախը դա է, մեր
Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգ վերադարձի հարցը միջազգային քննարկման առարկա դարձնելու համար Շվեյցարիայի ազգային խորհուրդը դեռ դեկտեմբերին է բանաձև ընդունել եւ դիմել իր կառավարությանը, բայց մինչ օրս այդ ուղությամբ քայլեր չկան։ Եթե եւս մի բանաձև էլ ընդունվի հաջորդ շաբաթ, արդեն վերին պալատում կանտոնների խորհրդում արցախցիները հույս ունեն, որ խնդրով արդեն կզբաղվի Շվեյցարիայի կառավարությունը։ Հայաստանի Սարգսյան օրակարգում արցախցիների վերադարձի հարց չկա։ Այս պայմաններում, եթե անգամ միջազգային հարթակներում քննարկումներ ծավալվեն, ովքեր են ներկայացնելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, Վահրամ Բալայանն ասաց, Արցախի ընտրված իշխանությունը։
Ավելի բարձ ճանապարհ է, ես ավելի կարճ ճանապարհ հենց Հայաստանի Հանրապետության միջոցով է դամին իրականացնել, նա բարձ ճանապարհ է, բայց անհնարին ոչինչ չի լինում, եթե որոշակի աշխատանք լինում է։
Պատերազմում պարտություն կրելուց ու Արցախի հայաթափումից հետո մեղավորների փնտրտուքը սկսվելու կանգ չի առնում։ Ով հանձնեց Արցախը թեմայով քաղաքական բանավեճներին զուգահեռ, 5-րդ տարին կլրանա բազմաթիվ քրեական գործեր են քննվում տարբեր դատարաններում, որոնք առնչվում են 44-օրյա պատերազմում պարտության հանգամանքներին։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներից առայժմ միայն մեկ դատապարտված կա Արցախի պաշտպանության բանակին՝ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը։ Իսկ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանի դատավարությունը դեռ շարունակվում է։ Հենց 44-օրյա օրերին վարչապետ Փաշինյանից ազգային հերոսի կոչում ստացած գեներալ լեյտենանտը դատվում է նույն պատերազմում զինվորականի իր գործը անփույթ կատարելու համար։ Տիգրան Հովսեփյանն է հետևել Սյունիքի դատարանում Խաչատրյանի գործով հերթական նիստին։
Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի դատարանում շարունակվում է գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանի դատավարությունը։ 53-ամյա Խաչատրյանը մեղադրվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախի հարավային հատվածում իրեն վստահված Ալ-Փաշայի բարձունքի, Սուլթան-Լիի և Արաքսավանի բնակեցերի պաշտպանությունը ձախողելու համար։ Ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի մեղադրանքը նա չի ընդունում։
Մասնագիտական օրակումներից դուրս եզրահանգումները։ Չի կարելի ոչ մասնագիտական ինստիտուտներ պրոֆեսիոնալ այդպիսի եզրահանգումներ անել և այդպիսի եզրահանգումներ ներկայացնել դատարան որպես մեղադրանք։
Գեներալ լեյտենանտի պաշտպանը 3 դատարանում պնդեց հարավային խմբավորման հրամանատարությունը ստանձնած Խաչատրյանը 2020 թվականի հոկտեմբերի 11-ին ադրբեջանական զորքերի հարվածից հետո Ալ-Փաշայում կապի հնարավորություն չի ունեցել հատուկ նշանակության զորքերի հետ, որպեսզի նրանց հրահանգի բաց մնացած հատվածը զբաղեցնելու մասին, քանի որ այդ օրը զոհվել էին հրամանատարն ու հրամանատարի տեղակալը։ Խաչատրյանը զեկուցել է, որ կապի հնարավորություն չունի, նրան հաղորդել են, որ կապ չեն կարող ապահովել, որից հետո գեներալ լեյտենանտը դարձյալ փորձել է կապի դուրս գալ հատուկ նշանակության բրիգադի հետ, բայց
Այդ փաստը ապացուցված է, կան համապատասխան ապացույցներ գործի նյութերում, որ Տիրան Խաչատրյանը փորձ է կատարել դուրս գալ կապի և հրահանգել 22-րդ հատուկ նշանակության բրիգադին, որպեսզի այո Ալ-Փաշայի բարձունքը զբաղեցվի, սակայն այդ հնարավորությունը չի ունեցել։
Իրավապահները նաև պնդում են, որ Տիրան Խաչատրյանը հարավային պաշտպանության մեկ այլ ուղությամբ Սուլթան-Լու գյուղից մի քանի կիլոմետր առաջ է պաշտպանությունը կազմակերպել, այնինչ ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե բնագծի կազմակերպումը մի քանի կիլոմետր հետ լիներ։
Իրականությունը այն է, որ պարոն Խաչատրյանի կողմից հստակ հրամանը իջեցվի, որպեսզի կազմվի բնագից, իսկ բնագից չկազմելը դրա համար, եթե բնագից չի կազմվել կամ պաշտպանական գից չի կազմվել կամ կազմվել է լավ չի կազմվել կամ կազման արդյունքում ի վերջո ճեղքում տեղ ունեցել, դա որևէ կերպ չի կարող վերագրվել որպես Տիրան Խաչատրյանի կողմից դրսևորված անփութություն։
Այս պաշտպանի նույն ուղղության մեկ այլ հատվածի Արաքսկետի ափի բաց լինելու մասին գեներալ լեյտենանտին չի զեկուցվել, ընդամենը փոխանցել են, որ թշնամին պիկապներով առաջխաղացման փորձ է անում, անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել, ինչը և արվել է։ 2020 թվականի հոկտեմբերին Արցախի հարավային հատվածում ձեռնարկած գործողություններից օրեր անց Տիրան Խաչատրյանը վարչապետ Փաշինյանի առաջարկով ազգային հերոսի կոչման էր արժանացել, պաշտոնից ազատվեց 2021 թվականի փետրվարին։ Խաչատրյանը նախորդ դատական նիստում 10 միլիոն գրավի դիմաց ազատ արձակվեց կալանքից։ Արդյոք մեղադրանքի մեջ քաղաքական երանգներ տեսնում է, թե ոչ, ինչպես իր համախոհներն են պնդում, ազատության այս հարցին Խաչատրյանը ուղիղ պատասխան չէր տվել։
Երևի թե իմ պատկերացմամբ էլի այդ շարունակական մեղավորներ գտնելու, մեղավորներ նշանակելու և այն մարդիկ, ովքեր որ իրական մեղավորություն ունեն իրենց վրայից, այդ խնդիրները մաքրելու մասին։
Տիրան Խաչատրյանին առաջադրված հոդվածով 4-ից 8 տարվա ազատազրկում է նախատեսված 44-օրյա պատերազմի գործերով մեղադրալի աթոռին է նաև Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը, Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը դատապարտվել է 5.5 տարվա ազատազրկման։ Նրանք եւս մեղադրանքը չեն ընդունում։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջրինք, ստեղծինք, որվայելինք։
Այժմ միջազգային լրահոսում գլխավոր իրադարձության մասին. Սաուդյան Արաբիայի Ջիդդա քաղաքում շուրջ 3 ժամ առաջ մեկնարկել են ամերիկացի ու ուկրաինացի դիվանագետների բանակցությունները։ Սա Վաշինգտոնի ու Կիևի երկրորդ փորձն է Մոսկվայի հետ խաղաղության համաձայնության գալու։ Առաջինը Չեք Մորանաով Ալաձև սրահի սկանդալի վերածված հանդիպումներ։ Սաուդյան Արաբիայի հանդիպմանը զուգահեռ լրատվամիջոցները հաղորդում են վերջին ժամերին մայրաքաղաք Մոսկվան է ուկրաինական ԱԹՍ-ների ուժգին հարվածների տակ։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում Ջիդայի անցուդարձին։
Սաուդյան Արաբիայում Ջիդդայում ավելի քան 2 ժամ է Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի դիվանագետները քննարկում են ժամանակավոր հրադադարի և խաղաղության համաձայնագրի նախագծերը։ Սա կողմերի առաջին հանդիպումն է օրեր առաջ Սպիտակ տանը նախագահներ Զելենսկու և Թրամփի սկանդալային վեճից հետո։ Ամերիկյան պատվիրակությունը ղեկավարում է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, ուկրաինականը՝ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը, որը հանդիպման ընթացքում սոցցանցում տեղեկացրել է, որ հանդիպումն սկսվել է շատ կառուցողական մթնոլորտում։ Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը գրել նա։ Հանդիպումից ժամեր առաջ ուկրաինական կողմը անօթաչուներով հարձակվել է Մոսկվայի մարզի և այլ շրջանների վրա ըստ ռուսական կողմի պատերազմի սկսվելուց ի վեր։ Սա անօթաչուներով ամենալայնամասշտաբ հարձակումն է, որի հետևանքով սպանվել է 2 մարդ ևս 18 վիրավորվել։ Մոսկվայի օդանավակայաններում թռիչքների սահմանափակումներ են մտցվել, ռուսական կողմը ևս անօթաչուներով հարվածել է ուկրաինական տարբեր շրջանների։ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ուկրաինական կողմի հարձակումները կարող են լրջորեն վնասել Կիևի հետ ընթացող երկխոսությանը։ Հանդիպումից առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը երեկ ասել է, որ ցանկանում են լսել ուկրաինական կողմին և հասկանալ, թե նրանք ինչ ցիչումների են պատրաստ։ Մինչ այդ, սակայն, Ռուբիոն Նյու Յորք Թայմզի հետ զրույցում ընդգծել է, պատերազմին վերջտնելու ցանկացած գործարքի շրջանակում Ուկրաինան ստիպված կլինի տարածքային ցիչումների գնալ։
Կարծում եմ, որ ռուսները չեն կարող գրավել ողջ Ուկրաինան, և ակնհայտ է, որ Ուկրաինայի համար շատ դժվար կլինի ցանկացած ողջամիտ ժամանակահատվածում ստիպել ռուսներին վերադառնալ 2014 թվականի դիրքեր։
Սակայն միայն Ուկրաինան չէ, որ պետք է ցիչումների գնա հրադադար կնքելու համար, դա պետք է անեն երկու կողմերը, ասել է պետքարտուղարը։ Ուկրաինական օգտակար հանածոների համատեղ շահագործման գործարքը ևս սեղանին է, սակայն դա այս հանդիպան օրակարգի ամենագլխավոր հարցը չէ, ասել է ԱՄՆ գլխավոր դիվանագետը, հավելելով՝ Վաշինգտոնը ցանկանում է ստորագրել ոչ թե փոխմբռնման հուշագիր, այլ կոնկրետ համաձայնագիր, իսկ դրա համար ավելի շատ ժամանակ է հարկավոր։ Երեկ հաղորդում էր, որ Ուկրաինան մտադիր է այսօրվա հանդիպմանը մասնակի հրադադար առաջարկել Օթում և Սևծովում։ ԱՄՆ պետքարտուղարը հեռանկարային է անվանել Կիևի առաջարկը։ Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ ուկրաինական կողմը կառուցողական է տրամադրված և հուսով է, որ կկարողանան քննարկել և համաձայնեցնել անհրաժեշտ որոշումներն ու քայլերը։
Ուկրաինան հենց առաջին վարկյանից խաղաղության է ձգտում, սեղանին միանգամայն իրատեսական առաջարկներ կան, գլխավորը արագ և արդյունավետ շարժվելն է։
Սաուդյան Արաբիայի հանդիպումից առաջ վերջին օրերին ռուսական կողմն սկսել է առաջ շարժվել Կուրսկի շրջանում, հետևերցել մի քանի բնակավայր, գրավել նորերը։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, դրանով Մոսկվան ցանկանում է Կիևին զրկել բանակցությունների ժամանակ այդ տարածքների հաշվին սակարկումներ անելու հնարավորությունից։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին հերքել է լուրերը, թե ուկրաինական զորքը Կուրսկում շրջափակման մեջ հայտնվելու ռիսկի տակ է, սակայն փաստացի հաստատել է, որ նահանջում են ճակատի այս հատվածում։
Այս Հարկելի ուղդիրներ, վերադառնանք Հայաստան, ով կզբաղեցնի արդեն 4 ամիս Թափուր Հակակոռուպցիոն Կոմիտեի նախագահի պաշտոնը։ Հիշում եք, վարչապետ Փաշինյանի SMS խնդրանքից հետո Սասուն Խաչատրյանը թողեց պաշտոնը։ Կոռուպցիոն հանցագործություններ բացահայտող կառույցի նախագահի աթոռի համար առաջին պայքարը տապալվել էր, միակ թեկնածուն չէր անցել, իսկ երկրորդ մրցույթը 3 էր՝ քնչականի կոմիտեի նախագահի տեղակալ, դատախազ և տեսչական կառույցների ղեկավար։ 3 թեկնածուների ում կնտրի կառավարությունը։ Նաեռ Աբուլղադարյանն է հետևում Փաշինյանի հրճակած հատիկ առ հատիկ օպերացիան իրականացնող այս կառույցի շուրջ զարգացումներին։
5 թեկնածուից 3-ը հաղթահարեցին անցողիկ շեմը, ինչից հետո արդեն կառավարությունը կորոշի, թե նրանցից ով կդառնա Հակակոռուպցիոն Կոմիտեի նախագահ։ Հավակնորդներից մեկը Գևորգ Քոչարյանը դատախազ է, Արթուր Նահապետյանը քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալն է, իսկ Պետրոս Մարտիրոսյանը ղեկավարում է տեսչական մարմինների աշխատանքը։ Անցողիկ շեմը չհաղթահարեցին նախկին դատախազ փաստաբան Կարեն Բատիկյանն ու Հակակոռուպցիոնի քննիչ Արտաշես Մայլյանը։
Պարոն Պետրոս Մարտիրոսյանի մասով իհարկե ուժեղ կողմը դա այն է, որ ինքը ամեն դեպքում բավականին փորձ ունի տեսչական մարմինների հետ աշխատանքի։ Պարոն Քոչարյանի մասով ինձ թվում է հիմնական ուժեղ կողմն այն է, որ ինքը չի վախեցել նույնիսկ ամենաթեժ ժամանակահատվածներում դե ֆակտո հետապնդում իրականացնել այնպիսի ազդեցիկ մարդկանց մասով, ինչպիսին են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սյունիքի նախկին մարզպետը, Սերժ Սարգսյանի եղբայրը եւ այլն։
Հակակոռուպցիոն Կոմիտեի նախագահի թեկնածուների ընտրության համար ձևավորվել է մրցութային խորհուրդ, որի կազմում են ներկայացուցիչներ կառավարությունից, խորհրդարանից, գլխավոր դատախազությունից, արդարադատության նախարարությունից, բարձրագույն դատական խորհրդից, ինչպես նաև քաղաքասարակությունից, որը ներկայացնում էր Իրազե քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յուանիսյանը։
Պարոն Արթուր Նահապետյանի մասով ինձ թվում է, որ բավականին ինձ դուր եկավ իր բարևարկությունը, որտեղ ես ազնվությամբ ասեմ, մենք իր մասով բավականին շատ տեղեկություններ ենք փորձել մանգալ ստուգել եւ որովից էական խնդիր չենք հայտնաբերել։
Այս պաշտոնը Թափուր է անցած նոյեմբերից, երբ վարչապետ Փաշինյանը SMS-ով հորդորեց Կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանին հրաժարական տալ։ Թեկնածուներից եւ ոչ մեկը կոնկրետ չպատասխանեց լրագրողների հարցին, թե ընտրվելու դեպքում արդյոք իրենք էլ կտրվեն SMS հորդորների։
Այդ մասով որը տավախություն չունեմ, քանի որ ոչ մի պաշտոն տարած չի։
Անցողիկ շեմը հաղթահարած քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Նահապետյանն է։ Նա քնչականի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանի հետ քավոր սանիկական հարաբերություններ ունի։ Քյարամյանը եւս պաշտոնը թողեց վարչապետի հորդորից հետո։ Նահապետյանն ընդհանրապես 2 ամիս է ինչ քնչականում է աշխատում։ Մինչ այդ 2023 թվականից վերաքննիչ հակակոռուպցիոնի դատավոր էր։ Վստահեցրեց, շահերի բախում չի լինի, եթե հակակոռուպցիոնի ղեկավարի պաշտոնում քննի նախկին գործընկերների գործերը։
Շահերի բախում կապված
Անցողիկ շեմը հաղթահարած հաջորդ թեկնածուն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերը քննող ավագ դատախազ Գևորգ Քոչարյանն է։ Դատախազը 3 պարզաբանեց, թե ինչու են ուշանում որոշումները։
Մեծ ծավալի հարցերը ներկայացել են դատարանում 2023 թվականի սեպտեմբեր-օկտեմբեր ամսներին, ինչ այդ ներկայացվել, բայց ավելի քիչ։ Այդ շրջանում շատ մեծ ծավալի հարցեր են ներկայացվել, և ըստ էության այդ հարցերը դատարանում քննում են արդեն 1-2 տարի։ Մեկ-ես տարին այս ծավալի գործերով դա երկար ժամանակ չէ։
Ինքը Քոչարյանը 3 պարզաբանեց նաև, թե այդ ինչ քրեական գործ է եղել, որով նրանք կասկածել են 44-օրյա պատերազմին մասնակցելուց խուսափելու համար։ Ասաց, գործը կարճվել է, հետապնդում չի հարուցվել, քանի որ կասկածները փարատվել են։ Պատմեց, որ ինքը պատերազմի առաջին օրերին մեկնել է ռազմաճակատ։
Բժշկական հաշտաժողովի կողմից նաև հաստատվել է, որ ես դիտարի չէի առհասարակի սկզբանը ազգային։
Անցողիկ շեմը հաղթահարած 3-րդ թեկնածուն տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Պետրոս Մարտիրոսյանն է։
Ես ուզում եմ այդ կառույցի ղեկավարը դառնամ, որտեղ ես վստահ եմ կարող եմ աշխատեմ այդ կառույցում։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Արգելի ունկնդիրներ, սրանք էին այս ժամի լուրերն ու պատմությունները, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը երեկոյան 7-ին է, մինչև այդ ժամը։